أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وإمامنا وقدوتنا وقرة عيوننا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب يسر ولا تعسر، رب تمن بالخير، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتقا وعملا وإخلاصا يا رب العالمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله الله سبحانه وتعالى نقلوا من ببن أبوتكين دارس كرجة باستغان إمام أبو جعفر تحاوي رحمه الله تن تعالى الله عن الحدود والغايات، لأن الله سبحانه وتعالى شكتي ولردين جيفتير دينبك أغزاء مشيلردين ركن دردينبك جاني الله سبحانه وتعالى عالت طرفتان так деген сөзіне қатысты әңгімемізді иншаллах жалғастырамыз. Біз жалпы имамдарымыздың сөздерін келтірген едік. Имамдарымыздың осы мәселеге қатысты сөздерін келтірген едік. Және сондай-ақ имамдарымыздың атынан сөйленген сөздерді оларды да келтірдік. Бұрын жалған сөз екенін, оны бізге жеткізушілердің сондай әлсіз кісілер екенін келтірген едік. Яғни мысалы имам Абу Ханифаға қатысты Абу Мутаанил Балхидің сөздерін келтірген едік. Фиқлап саттағы. Және ғұламалардың ол кісі жайындағы сөздерін, одан кейін ол сөздің өзін негізі дұрыс талқыласа, дұрыс бағытта қабылдаса болатындығы жайында айтқан едік. Одан кейін қолымызға бір қағаз түсті, осыны көтеріп алып біреулер оралып жүр екен, енді біреулер осыны оқып күмәнға түсіп жатыр екен, имамдарымызда мынандай сөздер бар екен ғой деп. Яғни бұл жерде әйелге қатысты имам Абу Ханифаға келіп бір термезден жәхми әйел келіп мынандай сұрақ қойды деп қиссаны келтіреді. Мен оны сол Абу Мутаа жайында қозғаған кезде оны да қозғау ойыма келген еді, бірақ оны мен адамдардың арасында естімегеннен кейін ол мәселені, яғни ол қиссаны қозғамай ақ қойған едім. Бірақ біздің бауырларымыз оны да тауып алып, оны да адамдарға әйтеуір міне осылай айтылған деп оны да жеткізіп жүр екен. Содан кейін өткен жұмада, яғни өткен дәрісте оны кім бізге жеткізген? Оны жеткізген кісі Әбу Айсма Нух ибн Аби Марьям деген кісі, Нуханул Джами, яғни джин аушы деген атқа ие болған кісі. Ол кісі жайында ғұламалар ол кісі рас сөзді айтудан, яғни басқа барлық нәрсені жинаған, яғни шындықтан басқа барлық нәрсені жинаған, ол кісі жайында әртүрлі ғұламалар ауыр сөздер айтқан, және сондай ақ ол кісі осы Құранның фазилеттер жайында жалған хадистер тоқып шығарған деген айып тағылғанда тек қана тағылған емес, ол дәлелденген де, өзі де оны мойындаған кісі. Яғни ол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның атынан жалған сөйлеген адам ол басқа біреудің атынан жалған сөйлеуі оған жеңіл. Және не үшін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның атынан жалған сөйледім деген кезде мен пайғамбарымызға жақтасып сөйледім деген сияқты өзінің шайтани жауабын берген. Әлбетте ол шайтаннан болған жауап. Сол кісі келтірген осы Абу Ханифаға рахимахуллах бір жәхми термизден әйел келіп айна илахука аллати таъбуд, яғни сен табынып жатқан құдайың қайда деген сұрақ қояды. Сонымен Абу Ханифа жеті күнге жауап берместен кіріп кетіп жеті күн ойланады, толғанады, жеті күн иатикафтан кейін шығып мен Раббым астанда жерде емес деген сияқты жауапты береді деп қиссаны келтіреді. Ол қиссаны келтіруші кім екенін біз айтып кеттік. Яғни ол қисса имам Абу Ханифаға жабылған жала, ондай нәрсе болған емес. Және имам Абу Ханифаның сөздері сенімді жолдармен келген. Имам Абу Ханифаның өсиетінде фиқл акбарда тағы да ол кісінің ақидасын сенімді жолмен имам Тахауи рахмахуллах бізге жеткізеді. Яғни негізінде сол жерлерден алынады. Енді одан кейін мына қағазда негізінде төрт имамның сөздері деп екінші имам Маликтің сөзін келтіріпті. Истива мәлім, қалайлығы кайф мәжхул деген сияқты. Біз негізінде ол риуаят қалай келген жайында, оны мына риуаятты қабылдаған күнде де оны ғұламаларымыз қалай түсіндірген, ол жайында біз өткен дәрістерде айтып кеткенбіз. Яғни кімде кім тыңдаса иншалла оны тауып алады. Және үшіншісі имам Шафии айтқан дейді. Имам Шафии айтқаны القول في السنة التي أنا عليها ورأيت أصحابنا عليها أهل الحديث الذين رأيتهم وأخذت عنهم مثل سفيان ومالك وغيرهما الإقرار بالشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن الله تعالى على عرشه في سمائه يقرب من خلقه كيف شاء وأن الله ينزل إلى السماء الدنيا كيف شاء ديجن إمام شافعي خان ديجن والسوز كيلتر هذا مغناسة القول في السنة التي أنا عليها يعني من ستنغن سنة ديجن جزدا نيجزا يسك كتاب تردا sunna deganingizda kitobus sunna degani ko'pincha aqida kitobi aytiladi. Ya'ni men jani mening hadis muhaddis ashablarim jani men ulardan hadis olgan Sufyan Malikterning aqidasi la ilaha illalloh Muhammad rasulullohni mo'yindav jani Аллах субханаһу ва тааля аспанда жаратылысына қалай қаласа солай жақындайды, және аспан дүниесіне қалай қаласа солай түседі деген сенімде болу деген, яғни имам Шафиидің атынан осылай келтіреді. Біз имам Шафиий рахмаһуллаһтың қандай ұстанымда болған, негізі имам Шафиидің өзінің сөздерін келтіргенбіз. Енді бұны негізі имам Захаби рахмаһуллаһ өзінің Әл-Улу атты кітабында келтіреді. Әл-Улу лил-Али-ль-Ғаффар. Бұл кітап имам Захаби рахмаһуллаһ жас кезінде жазған бірінші кітаптарынан. Және ол кітабындағы сөздері имам Захабидің соңғы жазған Сәлі әлемін нубәлі, яғни бір 30 том ба, одан да көп, яғни сонда үлкен кітап бар, сол кітабында жазғанны екеуі түгелде қарама қайшы. Және ол кісінің ол кітаптан қайтқан жайында да риуаяттары келеді. Сол Әл-Улу кітабында келтіреді. Енді имам Захаби рахмаһуллаһ басында Ибн Таймия шәкірті болады. Бірақ өмірінің ортасына қарай, ортасынан ауған кезде ол кісінің ан-насиха заһабия, яғни имам Захабидің насихаты деген атпен танылған, ол имам Ибн Таймияға жазған несі бар, өсиеті бар, насихаты бар. Және Сәрі әлемін нубәлі кітабында да, яғни Ибн Таймияға қатысты өзінің пікірлерін жазған, бірақ ол қайбір себептермен қазіргі баспалардың арасында жоқ. Яғни өз имам Захабидің Сәрі әлемін нубәлі деген кітабы сахабалардан бастап өзінің кезіне дейінгі ғұламалар жайында олардың кім болғаны жалпы таныстырып келеді. Соның ішінде, яғни қайсы бір себептермен айтып отыр, Ибн Таймия жайында сөзі жоқ. Енді соның ішінде де осы насихасы келтіріледі. Ол жалпы білім иелерінің арасында өте танымалы, кейбіреулер оны инкар қылып, мойындамауға әрекет жасайды, әйтер оны жоққа шығаруға. Бірақ негізінде ол білім иелерінің арасында кеңінен танылған. Онда айтқан сөздерінен ол кісінің ақылынан білімі көбірақ еді деген сияқты сөздер келтіреді. Яғни жинағаны, риуаяттар жинағаны ол кісінің түсінігінен, сол риуаяттарға деген түсінігінен жинағаны көбірек еді деген сияқты сөздер келтіреді. Енді жалпы осы Әл-Улу кітабында осы имам Шафиидан осы сөздерді келтіреді. Бұны риуаят етушілер Әбу-л-Хасан ал-Хаккари және Әбу Мухаммад ал-Мақдиси деген кісі. Ол кісілер оны Әбу Сәуір және Әбу Шуайб дегендерден, олар имам Шафиийден риуаят етеді. Яғни ол кітаптағы санады солай келеді. Енді Әбу-л-Хасан ал-Хаккари деген кісі жайында имам Захабидің өзі Мизан аль-Итидал атты кітабында 3-ші том 112-ші бетінде айтады. Ләм якун маусуқан би, яғни сенімді кісі емес еді. Ва қала ибн-Наджар, ибн-Наджар айтты дейді, муттахамун би вадъ аль-хадис ва таркиб ал-асанид. Және хадис тоқуда сондай-ақ санат құрастыруда айыпталған кісі дейді. Яғни имам Шафиий мына сөзді айтты деп келтірген кісі Әбу-л-Хасан ал-Хаккари міне осындай кісі. Имам Ибн Хаджар ал-Асқалани рахмаһуллаһ өзінің Лисан аль-Мизан кітабының 4-ші том 195-ші бетінде ол кісі жайында ва кана аль-ғалибу аля хадисихи аль-ғараиб валь-мункарат ва фи хадисихи ашйа мавдуъа ва раайту би хатт баъд асхаби аль-хадис аннаху кана йадъу аль-хадис би асбахан. Яғни ол кісінің риуаят еткен нәрселерінің көбісі ғараиб және мункарат, яғни сондай дұрыс емес, мункар, жаман нәрселерді риуаят ететін еді. Яғни басқа ғұламалар оны атрисат еткен. Ва фи хадис ашйа мавдуъа, яғни хадистердің риуаят еткен хадистердің ішінде тоқылған нәрселер бар, яғни тоқылған риуаяттар. Және сондай-ақ кейбір мухаддистердің жазғандарын көрдім, ол кісі жайында ол кісі Асфаханда отырып алып хадис тоқитын еді деп ол жайында келтіреді. Бұны имам Ибн Хаджар ас-Қалани Лисан аль-Мизан атты кітабында келтіреді. Ал екіншісі Әбу Мухаммад ал-Мақдиси деген кісі. Бұл кісі жайында имам Әбу Шам ал-Мақдиси ад-Димашқи өзінің Тараджум риджал ал-Қарнайн, яғни екі ғасырдың риуаятшыларының тарихы деген немесе Әз-Зайл аль-Раудатайн атымен танылған осы кітапта 46-47 беттерінде бұл кісінің мүжәссим болғанын және ғұламалар ол кісінің қанын халал дегенге дейін барғанын келтіреді. Және одан кейін бұл екеуі де бұны Әбу Шуайбтан келтіреді. Ал Әбу Шуайб имам Әл-Хатиб ал-Бағдади тарих Бағдатта 9-ші том 436-ші бетінде бұл кісі имам Шафиий қайтыс болғаннан кейін 2 жылдан кейін туылған жайында келтіреді. Яғни ол кісінің өзі имам Шафиийден риуаят етіп жатқан кісінің өзі имам Шафиийдің көзін көрмеген. Ол кісі қайтыс болғаннан кейін 2 жылдан кейін дүниеге келген кісі. Яғни оны тікелей естімеген жайында, оны көрмеген жайында. Бұның өзі бұл санаттың дұрыс емес екенін көрсетеді. Одан кейін осы санаттың ішінде Әл-Ашшари деген кісі келеді. Яғни Now, Abu Hassan al-Hakkari, yani Abu Muhammad al-Maqdisi degan kishi, o'sha Abu Shu'aybdan rivoyat etadi. O'sha o'sha kishilarning arasida al-Ashari degan kishi keladi. Imam Zahabi Mizan al-I'tidal kitobining 3-tom 656-betinde o'sha kishi jayinda aytadi. Adkhalu alayhi ashya fa haddasa biha bi salamati batin. Ya'ni ol kishiga hadisdan bo'lmagan narsalarni kirgizdi deydi. Sonda ol kishi hech qanday yomon o'yi yo'q, solarning barini rivoyat etib berdi deydi. Ya'ni o'sha yomon o'yi bo'ldi, bo'lmadi, ol Allohu alam bo'ldi. Bo'ldimi, bo'lmadimi, uni biz bilmaymiz. Endi biroq mana shunday sulaynan keltiribdi. Minha ol kishiga tig'ish bergan kezda o'ylanmasdan, uni tekshirmasdan rivoyat etgan narsalarining deydi hadisul mavdu' fi fadli laylati ashura. Ashuratining afzalligi shunda kelgan yolg'on hadis deydi. Va minha aqida lish-Shafi'i. Ya'ni sondayoq Imam Shafi'iyning aqidasi. Ya'ni ol kishining o'zini ol narsalarni tig'ish bergan kezda ol soni o'ylanmasdan tekshirmasdan rivoyat yetib bergan deydi. Buni Imam Zahabi Mizan al-I'tidal kitobida aytadi. Ya'ni o'sha kishilardan bu so'zlar kelib jatir. Al bu qarab tursak, ular hadis ilmini, hadis ulamalarining tarasiga solib bu kishilarni tekshirib ko'ratin bo'lsak, bu kishilarning bari yolg'onchi kishilar ekani ko'rinib tur. Al ol kishining senim yo'lmen kelgan so'zlarini biz imomlarning so'zlarini o'qib bergan kezda keltirganmiz. Keyin odan keyin 4-chi Imam Ahmad rahimahullohning so'zini keltirgan kezda, mazerda biz Imam Ahmad aytdi deydi, biz Alloh subhanahu va taolo ya'ni nahoditsa debdi bu yerda. Keyin ol yerda biz o'qib berganmiz bu so'zlarda, ol yerda hech qanday nahoditsa degan so'z kelmagan. Biz aytganda ol yerda Alloh subhanahu va taolo arshiga istiva etdi, o'zi qalaganday jani mana yerda o'zlarida keltirib qo'yibdi, biroq uni keltirgan kezda tushunmagan u. Без ограничений, ya'ni bila had degan. Ya'ni negizinde ular istiva etgan kezda без ограничений demaydi. Ular kersincha ограничениемен deydi, ya'ni arshiga istiva etdi jani arshining shektesi deydi. Al bu yerda bu kelgan Imam Ahmadning so'zi ol bizga dalil bo'ladi ularga emas. Nega? Sababi ol istiva biz aytamiz, ol hech qanday shektesuv emas. Ya'ni Alloh subhanahu va taolaning istiva eti ol hech qanday shektesuv emas. Ol Qur'onda kelgan xabar, biz uni rostaymiz. Biroq Alloh subhanahu va taolaning shektevden, shekteluvden, bir narsaning shektesuvden Alloh subhanahu va taolani taqdimiz. Ya'ni buni o'zlarini dalil bo'ladi deb keltiribdi, biroq bu ularga hech qanday dalil bo'lmaydi. Sababi bila had degan narsa, ya'ni shektevsiz Alloh subhanahu va taolo arsimin shektespit degan so'z ularning shinoyi arshiga o'rniqdi Alloh subhanahu va taolo degan so'zlarini yolg'onga chiqaradi. Ya'ni to'ra osinday haldagi osinday darajadagi so'zlarda Ibn al-Qayyimda o'zining Ijtimoiy juyus al-Islamiyat kitobida keltiradi. Ijtimoiy juyus al-Islamiyat kitobida da to'ra osinday o'ti alsiz sanadida har turli yolg'on so'ylovda aytilgan odamlar bor qissalarni keltiradi. Ya'ni biz o'tgan saboqlarda aytganday bu kishilar daratda bir mustahab bo'lgan nemese sunnat bo'lgan masalaga qarshi alsiz hadis kelsa sol uchun so'g'ish chiqaradi, biroq aqida masalasiga kelgan kezda o'zlarini durus kelayotgan so'zlar bo'ladigan bo'lsa uni ko'zini jumib ola beradi. Sol uchun bu qog'ozda kelgan jani o'sha nuqsat boshqada so'zlar buning barlig'i yolg'on so'zlar. Sol sayoqda Imam Ahmad rahimahullohdan kelgan Ar-Raddu alal Jahmiyya atti kitob kelgan deydi, biroq negizida Ar-Raddu alal Jahmiyya ol Abu Ya'ladan keladi. Al Imam Zahabi rahimahulloh sharaan a'lam nubalada ar-raddu ala al-jahmiyya imam ahmadning atnan nemese soni sol kishining ati berilgan ol kishining o'zining kitobi emas dedi. Ya'ni ular ko'pincha sol kitobga silka jasaydi, ya'ni siltema jasaydi. Agar ol kitobning ishini qaraytin bo'lsangiz, uni kitobning ichida o'cha avur bu imam ahmaddan senimli yo'lmen kelgan so'zlarga qarama-qarshi kelatin so'zlar o'ta ko'p. Buni ko'proq sol yahudi nasroniylarning so'zini hisob ketadi, jani hech qanday hadisda boshqada kelmagan so'zlar aytiladi. Negizinde Abu Ya'la jani sol sayoqda Darimi Usman ibn Said ad-Darimi degan kishilar keltirayotgan solardan qolgan kitoblar. Bu Darimi degan Ar-Raddu ala Bishrin al-Marisi degan kitob yozgan, taqdir sol sayoqda kitoblar yozgan. Ishinde Alloh subhanahu va taolo Adam atani qo'lini ustab degan sayoq so'zlarni keltiradi. Ya'ni sol sayoqda kimda kim Alloh subhanahu va taolaning shektevli ekan mo'yindamasa ol odam Qur'onni hadisni yo'qqa chiqargan degan sayoqda jalpi bizning ulamolarimizning sen yo'lmen kelgan so'zlarini qarshi kelatin so'zlar aytadi. Misol uchun bu imomlar bulay aytgan ekan, bulay aytgan degan sayoqda so'zlarni eshitgan bo'lsangiz, o'sha sayoqda qissalarni bilingizlar, bu yolg'on qissalar. Jalpi bu kishilar hozirgi bizning aramizda yurgan, jalpi ularning ustozlari bu masalalarga qarshi subhanalloh tang'alas, ya'ni senimda yo'lmen kelgan rivoyatlarni olmaydi, ularni o'zlarining kitoblarida keltirmaydi. Abroq sonday alsiz yo'lman kelgan, ya'ni u kishilarning o'zlarining hadisdan xabar yo'q emas, bar alsiz yo'lman kelgan, sonday rivoyat etuvchilar har turli ulkan kunalarda aytilgan odamlarning so'zlarini keltiradi. Abroq mana u negizgi senim yo'lman kelgan so'zlarini keltirmaydi, keltirsa-da onu burmalaydı. Misalı, biz kança vaxtdan bir ayetizatdan İmam Abu Ca'far Tahav Rahmahullah'tın sözü Ta'ala anil hudud, Allah Subhanahu wa ta'ala şektevlerden pek degen. Şektevlerden pek degen sözün alt kölette, yani biz biletini şektevlerden, Allah özünün şektevlerini özü biledi deyip, onu sözün alt kölip 180 gradusqa burad. Yine Allah şektevlerden pek degen sözü anıq ol. Yani sonda ülken imam, Allah Subhanahu wa ta'ala şektevlerden turatını bilse, onu Allah Subhanahu wa ta'ala biz biletini şektevlerden pek deysalı ol kısıya qeyin emes. Onun üstüne ol kısı, bu men kitabım bayan dep jatır. Ol kısqaşa bir sözlerdi, sunuksuz sözlerdi keltirip jatırım degen joq. Ta'ala anil hudud, al degen yani tügeldi, barlıq degenni bildirir. Misalı, al bu jerde istiqraq el cins deydi. İstiqraq el cins degen yani sol narsani tügelmen qamtaydi. Misalı, Kur'an'da Allah Subhanahu wa ta'ala innal insana deyip, innal insana. Bu yerde aliflam deydi ulamalarımız istiqraq el cins deydi, yani bükül adamzat degen söz. Al istiqraq yani ben sol narsaya qatisti barlığın qamtaydi manada kelgengizde istiqraq el cins deydi. Ta'ala anil hudud degende yani şektevli, şektev degen ataulu barlık narsalardan pak deydi. Yani Allah Subhanahu wa ta'ala qatisti zaman ol da şektev, mekan ol da şektev. Allah Subhanahu wa ta'ala ol narsalardan barlığınan pak. Al bular keletta onu jok. Bu yerde yani özü şektevlerin özü bilet deydi. Misal Fawzanın lekciyasını tıңдайтын болсаңдар, ay huwa a'lamu bi hududihi, yani ol özünün şektevlerin özü bilet degen sözü keltiredi. Bunun barlığı albetçe burmalaw. Jene olar ol kişiler bulay aytkan degenizde de közlerin jumup alıp, misal salaf ulamalar aytkan deydi da, sen Ibn Taymiyan aytdı dep keltiredi. Men ise salaf ulamalar aytdı deydi da Ibn Taymiyan sözlerin keltiredi. Yani Ibn Taymiyan qanday salaftan emas. Jene bir taŋgalatmaŋız, salafus salihtin sözlerin çıkkana bir kısa arkalıgan dedi. Yani Salaf-ı Salih'in özünün sözlerini geltirip dursanız, özünün kitabından geltirip dursanız onu kabuldamaydı. Bırak İbn Taymiye aytkan Salaf ulamalar bulay degen dedisi abi oldu. Ne dedi? Araplar aytadı. Ala ra'si vel ayn dedi. Ala ra'si vel ayn yani bunu basına koyup alıp da sonundan uğralıp jüredi. Yani bunun bari negizinde artında közdelgen narsa sol Müslümanlarda çıkkana sol talastıru, Müslümanlarda çıkkana özara bölü. Yani negizinde bu medrese sol narsaga negizdelgen. Kay gasırda, kay gizde ol kişiler payda bolsa, sol jerde çıkana talasu, tartısu, özara bölüsu, kırılsu. Yani kibireuler sezer, kibireuler sezbes, bırak sezgen halde, nemese sezbegen halde, ökünüşke oray, yani bükül ümmettin akidasını jokka çıkarıp, aytor adamlarda özara talastırıp, sonunda olar musulmandarda bölümen, musulmandarda elsetumen, yani sol narsa üçün jumıs istep jatır, jene başka din düşmanlarına kızmet etip jatır. Jeyim kızmet. Fisabilla, Allah rızası olsun dep koyduk. 18-ci ғасырда пайда болған кезде де тарихтарын қарайтын болсаңыз, бір жерде дін дұшпандарына қарсы күресіпті, мына жерде мына нәрсе істепті деген көрмейсіз. Тек қана мұсылмандарға қарсы. Соғыстардың бәрі мұсылмандарға қарсы. Шабуылдардың бәрі мұсылмандарға қарсы. Және басқалар, мұсылман қойлар, ла иляха илля мухаммед расулуллах деп бес уақыт намазын оқып, оразасын тұтып, зекетін беріп, қажылығын жасап жүр ғой десе, оған бұл күмән, сендер адамдарды өстіп адастырып жатсыңдар, мүшриктерді мұсылман қылмақсыңдар деп сөйтіп күмәнді келтіру, яғни кәшф шубһа деген кітаптарын жазып шығар. Кітабының ішінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам кезіндегі мүшриктер де намаз оқыды, ораза тұтты, қажылық жасады, Алланың көп зікір ететін, садақа беретін, яғни машалла қарап отырсаңыз ана мүшриктерді, ой машалла қандай керемет мүшриктер деп ойлап қаласыз. Яғни кітабының басын қарасаңыз солай бастайды. Айтады: "Алла субхана ва тааля Мухаммедті намаз оқитын, ораза тұтатын, садақа беретін, қажылық жасайтын, Алланы көп зікір ететін, кедейді тамақтандыратын қауымға жіберді" деді. Яғни олардың бағанағы баласын өлдіріп, қызын тірідей көміп жатқан, бүйтіп жатқан, бүйтіп жатқандарға жіберді демейді, керісінше, яғни сіз ойлайсыз, олар онда бұларға пайғамбардың не керегі бар, өздері ақ машалла керемет жүрген адам екен ғой деп ойлайсыз. Бірақ деді олардың бірақ проблемасы сол Алла субханала тағаламен өздерінің арасына посредник, яғни дәнекер қоятын еді, сол себеппен ғана олар мүшрик болды, болмасам олардың рубубиядағы да ақидасы дұрыс еді, барлығы дұрыс еді. Тек қана бірақ проблемасы сол Алла мен өздерінің арасына посредниктер қоятын еді. Олар Құранда қарайтын болсаңыз, олар мәне абудухум иллалли, біз оларға құлшылық етеміз, бізді жақындату үшін деп. Яғни оларда сол Құдайға жақындату күші бар, Алла субханала тағала оларға бір әлемді игерудің бір түрін беріп қойған деген сияқты сенімде болған. Алла субханала тағалаға жалпылама иман келтіреміз дегенмен Алланың құдіретіне шәк келтірген adam bar edi. Endi solarda sol kezdagi musulmonlarga qiyos qilat, payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamdan tavassul yasagan edi. Ya'ni tavassul degan negizinde bo'lib payg'ambardan so'rab emas. Tavassul negiz payg'ambardan so'rab emas. Tavassul jayinda o'g'an hadisda kelgan negiz. Sahih hadis Osman ibn Hanifdan kelgan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga bir so'qir qiz kelib, "Ya Rasululloh, Allohga duo et, mening ko'zimni qaytarsin" dedi. Ya'ni men ko'zim ko'rayotgan bo'lsin. Sonda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam, "Sen bayrat olib, ikki rakat namoz o'qib, mana duoni jasa. Allohumma inni as'aluka bi nabiyika, nabiyir rahma. Ey Alloh, men senin surayman." Ya'ni bu yerda Allohdan surayman deb tur. Allohdan sen o'zingdan surayman deb tur. Bi nabiyika nabiyir rahma. Ya'ni payg'ambaringmen, rahmat payg'ambarimen surayman deb tur. Ya'ni tavassul degan narsa bo'lsa, tavassul jalpa bu yerda de ol payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning bir din esi men emas, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning Subhanahu wa ta'ala'nın aldındakı derecesi. Allah Subhanahu wa ta'ala'nın aldındakı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in derecesi men. Bunu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem özü üretiptir. Yani bu kişiler bu yerde bu hadisi keletti. Bu hadisi doğru sahih. Bırak bu yerde bunlar ol Peygamberimizden tevessülce sanırız. Peygamberimizin duasından tevessülce sattı. Yani bırak hadiste anı karayetini bulsanız bi nebiyyike de. Yani Peygamberin men deyiptir. Peygamberimiz. Soğuşunca o işkanday ulamalar neyse ol İbn Taymiye'ye deyin. O Peygamber tırı gezinde ruhsat edi. Peygamber kaçış bulgandan kiyin. Ол рұқсат болмай қалды деп бүйтіп бөлген емес негізінде. Ол мәселенің өзі негіз бөлген емес. Неге себебі ол пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямның денесімен болып жатқан нәрсе емес. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямның дәрежесімен. Яғни ол да амалмен тәуассулдың бір түрі. Ал амалмен тәуассул ету ол сахих хадисте келгенде үш кісі үңгірге қамалып қалған кезде амалдарымен тәуассул жасайды. Яғни бұл да пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям яғни дәрежесі ол кісінің амалы. Және оған дәлел ретінде пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям тірі кезінде ол рұқсат еді. Қайтыс болғаннан кейін ол рұқсат емес деп оған дәлел ретінде Аббас радиаллаху анху жайындағы хадисті келтіреді. Омар радиаллаху анху сол қатты қоғаршылық, қуаншылық болған кезде дұға етеді. Аллаһумма инна кунна натавассалу би набийика. Ей Раббым, біз пайғамбарыңмен тәуассул ететін едік. Енді ан натавассалу би амми набийик, пайғамбарыңның көкесімен тәуассул етеміз деген сөзін келтіреді Омар радиаллаху анхудың. Яғни пайғамбарымыздың тәуассул жасайтын едік. Енді қазір пайғамбарымыздың көкесімен деп. Негізінде бұл тәуассул деген мәселе, яғни тәуассулдың бір түрі біреуге мен үшін дұға қылып қой, Алладан сұрап қойшы деп. Бұл да тәуассулдың бір түрі. Ол бүкіл ғұламаларда барлығында жайыз. Бүкіл ғұламаларда барлығында жайыз нәрсе. Яғни сіз бір Алланың алдында дәрежесі иншалла жоғары деп өзіңіз ойда болған тақуалырақ деген кісіден мен үшін Алладан сұрап қойшы деуіңіз ол ешқандай бір шерік емес. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям Умар радиаллаһу анхуға егер Уайс аль-Қарани саған дұға жасат, енді дұға жасат алсаң дұға жасат деп ол кісіге айтқан еді. Уайс ол кісі табиин, Йеменнің кісісі. Және Умар радиаллаһу анху қажылыққа умраға келген кісілердің арасынан сол кісіні іздеп жүретін еді. Негізі бұны Бухари мүслімдер келтіреді. Яғни бұл жерде тағы бір нәрсе, сол абзал адам өзінен төмен адамнан дұға етші мен үшін деп сұрауына болады. Болмасам Уайс аль-Қарани Умар радиаллаһу анхудан дәрежесі төмен екені ол бәрімізге мәлім. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямнан кейін Омар радиаллаһу анху үмметтің хайырлысы, екінші хайырлылығы жағынан екінші адам. Әбу Бәкір, одан кейін Омар. Яғни ал енді қуаңшылық кезінде, құрғақшылық кезінде тәуассул жасау, яғни дұға жасайтын адам керек. Біз бұрын пайғамбарымызбен тәуассул жасайтын едік. Яғни пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям арамызда тұрып дұға жасайтын еді дедік. Енді қазір пайғамбарымыз арамызда жоқ. Енді біз кіммен тәуассул жасап жатырық деді? Аббас радиаллаһу анхумен тәуассул жасап жатырық деді. Ғұламалар айтады, неге енді Аббас, неге Али, Омар радиаллаһу анхудың өзі емес деді? Омар радиаллаһу анху болмаса Аббастан абзал. Хайырлы жағынан Аббастан абзал. Бірақ ол, яғни Аббас радиаллаһу анху пайғамбарымызға жақын болғандықтан да, туысы болғандықтан да. Яғни бұл да пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям тәуассулдың бір түрі деді. Мен негізінде ғұламалар кітаптарында қарасаңыз, мысалы Имам Навауидің өзі Азкар кітабында, Аль-Маджму' шарх аль-Мухаззаб, Имам Ибн Хаджар болсын, басқа да қай ғұламалар қарасаңыз, барлығы негізінде ол тәуассул мәселесін оны ешқандай ғұлама бір ширк көріп оны жағымыз, тем более оған хадис келген. Міне бұны тек қана осы қазіргі кезде оны ширк-ширк деп адамдар бір оған да бір шошынып қарайтын мәселе. Ол жерде ешқандай бір әулиеден сұрау емес, басқа емес. Ол пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямның Алланың алдында дәрежесі жоғары екені ол бәрімізге мәлім нәрсе. Пайғамбарымыз өзі соқырға үйретті. Яғни ол соқырдың жасаған тәуассулі мен құрғақшылық кездегі тірі адамның дұға жасауы ол тәуассулдің түбі, бұл екеуі түрлі нәрсе. Яғни мынау мынаған қатысты емес. Олар келеді да мынаны мынамен мансух қылғысы келеді. Негізінде ол жерде ол екеуі бір біріне қатысты нәрсе емес. Яғни сонша ғұламалар, яғни хадис келіп тұр, сонша ғұламалар оны жайыз деп тұр, бірақ бұлар оны ширкке шығарды және осы тәуассулді мына мүшриктердің бұттарға табынуына қияс қылды да бұлардың қаны халал деп сөйтіп оларға қарсы соғыс ашты. Соғыс ашты да соны бұлар да Алла мен өзінің арасына посредник қойып жатыр. Мына жерде мүшриктер де өздерімен Алланың арасына посредник қойды. ularning qani halol deb son qiyos qildi. Al kashf ash-shubuhat kitobini misol qan kitob qarayotgan bo'lsangiz, shubhani ketiru degani, ya'ni boshqalar ey bular la ilaha illalloh Muhammad rasululloh deb jurg'oy degan so'zni shubha debdi. Bu kuman senlarga birovlarni tashlab yotgan. Bu kuman qaldanib qolmanglar, bular mushrik olgan dalil deb mana mushriklarni keltirdi. Shu paydo bo'lgandan beri ular, ya'ni ularning da'voti boshlangandan beri, nemisha qayta jangdan jandanganidan beri shu vaqtdan boshlab tek qana ularning barlik problemasi tek qana musulmonlar bilan. Tek qana musulmonlar bilan. O'zaro qirilishtiru, o'zaro davlashtiru, ya'ni musulmonlarni ishinen eritu, shiritu, ishinen alsiratu. Uni birovlar sezer, birovlar sezmas, birovlari radiyallohu anhu deb yurgan shart, biroq negizinda ol solay. Ya'ni aqida jag'ining da to'ra shunday. Ол бүкіл осы имамдарымыздың барлығының ақидасына ол қайсы ақида. Бірақ ол күнішке орай, соны жандандырып, осы ғана дұрыс ақида, қалғанын бәрі бұрыс деп, осымен дәлсі деп жүрмін. Яғни бұл медресенің негізгі сипаттамасы, яғни негізгі деген несін келтіретін болсақ, тек қана мұсылмандарды әлсірету, өзара бөліну, яғни негізгі тағылымдар бөлінуге негізделген. Яғни барлығы тазаланып, тек қана өздері қалған күнде олар өздерімен өздері тағы да бөлінеді. Болмаса мынау қарап отырсаңыз, мысалы тәкфирлер деді, тәкфир деді. Яғни бағанағы жарып жатқан, өлдіріп жатқан, басқарып жатқан мұсылмандар, жалпы ислам мұсылмандарды барлығын кәфірге шығарып жатқандар. Тағы да басқалары болсын. Жоқ, ол дұрыс емес деп оларға қарсы сөйлеп жүргендері басқа. Барлығын қарасаң, негізінде мойындайтын ғұламалары бір. Негізгі ғұламалары бір, негізгі медреселер бір. Яғни олардың ешқайсысы қолын кіндігінің астына қойып, Ханафи мазхабымен намаз оқып, Матуриди дұрыс деп жүргендер емес. Барлығы бір медресе. Яғни негізгі тағылымдар осы бөлінуге, басқалардың бәрін адасуға, шығаруға негізделген. Тек қана өзі мұсылмандарды өзімен қырылыстырып қоюға негізделген. Олар ешқашан олар бір ислам дұшпандарына қарсы күресейік, сол жолда бірігейік деген сөздерін ешқашан естімес. Керісінше, оларда қауіп жоқ, қауіп мына өзіміздің арамызда жүрген мұсылмандарда. Өзіміздің сабымызды, өзіміздің арамыз тазалап алуымыз керек. Ол егоист болсын, басқа болсын, олардың дұшпан екені анық, олардан ешқандай қауіп-қатер жоқ. Қауіп-қатердің барлығы осы бес уақыт намаз оқып, бірақ намаздан кейін қалып, тәсіп тартып, бір-біріне Алла қабыл болсын деп шығып жүргендерден қауіптің бәрі солардан келеді. Біз бірінші соларды тазалап алуымыз керек деген ойда жүреді. Яғни тек қана мұсылмандарды өзімен қырылыстыру, өзімен өзін ұрыстыру, соғыстыру бір-бірімен. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өзінің хадисінде айтады: "Әл-муслимуна фи тавадихим ва тарахумихим кәмәсәлі жәсәдіні уахид". Мұсылмандар бір-біріне деген мейірімділікте, бір-біріне деген махаббатта, бір-біріне деген жанашырлықта бір дене секілді. Бір дене секілді. Иштака минху удун тадаа ала сайрил жәсәд бис-сахри вал-хумма. Егер сол бір ағзасы ауыратын болса, оған басқа денелер де қосылады деді. Яғни ұйқысыздықпен ауырады деді. Мысалы, сіз қолыңыз ауырып жатса, мен қолым ауырып жатыр деп басқа жағыңыз жайбарақат жата бермейді ғой. Дененің барлығы ауырады. Енді мұсылмандар тура сондай деді. Ол үшін не істеу керек? Мысалы, сіз мұсылмандардың хал ахуалын біліп жүру керек. Мұсылмандар ол бүкіл әлемде қай жерде болсын, иннамал муъминуна ихва. Мұсылмандар бір-біріне бауыр. Мысалы, сіздің ең жақын туысқаныңыз бірақ кәфір болатын болса, одан жынан Африкадағы мұсылман бауырыңыз сіз үшін артық. Себебі туыстықтың ең үлкені имандағы туыстық. Иннамал муъминуна ихва. Алла субхана ва тааля Құран Кәрімде айтып тұр. Енді солардың хал ахуалын білейін, жағдайын білейін деп сіз жаңалық тыңдасаңыз, олардың кейбіреулерінің сөзіне қарайтын болсаңыз, сіз сахабалардың жолында емессіз. Яғни мысалы, мен бірде осы орыс тілінде лекциясын тыңдап жатырмын. Өзі жалпы әхлі сүннаның дұрыс мәнхәжі, яғни дұрыс жолы деп соны қозғап жатыр. Сонда айтады, ол жаңалық көру, жан жақта не болып жатқанын білу, ол ешқандай сахабалардың ол методы емес дейді. Әбубәкір Омар дейді, мынау парсыларда не болып жатыр еді, мына жанындағы көрші мемлекет, ол кезде Рим еді ғой, Рим бас болған. Олар они знать не знали дейді, не болып жатқанын дейді. Олар тек қана сол өзінің ауылындағын білді, ар жақта не болып жатқанынан олардың ешқандай хабары жоқ еді деді. Хабары жоқ еді дегенді қайдан алды аллаху алам, мен білмеймін енді қайдан. Сол үшін де деді, ал енді біздің қайсымыз деді, интернетке кіретін болсақ неғып қайсымыз жаңалық қарамаймыз деді, барлығымыз жаңалық қараймыз. Сөйтсе арасынан бір екеулер шыққан сияқты, мен жаңалық қарамаймыз. О машалла, вот сендер тура жолдасыңдар, сендер сахабалардың жолындасыңдар депті. Яғни сен мұсылмандардың жағдайын білейін деп жаңалық қарасаң, сен уже дұрыс жолда емессің. Жаңалықта көруге болмайды, мұсылмандардың хал ахуалын білейін деп әлемде не болып жатқанын қызығуға да болмайды. Ол нәрсені істесеңіз сахабалардың жолынан шығып кетесіз. Табиандердің, әтбә табиандердің жолынан шығып кетесіз, олардың мәнхәждан шығып кетесіз. Ол нәрсені тастап қою керек те, оның орнына тек қана өзара қырылысумен айналысу керек. Сол сахабалардың жолдары. Яғни әлбетте бұның артында сондай үлкен ауыр не жатыр да. Осындай басқаларға қызмет, мұсылмандарды өзара әлсірету, Subhanallah, şimdi sonra özleri biledi mi, bilmedi mi, neye negizdelip, jañalık körsen, senin manhajın dürüst emes, yani alemde ne bolup jatkanına kızıksan, senin manhajın dürüst emes, jañalık körmesen, senin manhajın dürüst emes. Neye negizdeldi, kanday dalil, kanday ayat, kanday hadis, Allahu alem. Al negizinde Müslüman, ol kaj yerde bolsa da Müslüman için janaşu kerek. Onun janaşusunu halay qoyanın bilu kerek. Onu halay bilesiz, bilmeseniz siz, onu halay janıñız aşet. Halay özinizniñ bawırlığınız да туыстығыңыз сезінесіз. Олардың хал ахуалын білмесеңіз, қай жерде қандай мұсылмандар бар, олардың қандай проблемалары бар, сіз оны білмесеңіз, қалай олар үшін жаныңыз ашиды? Яғни, қарап отыратын болсаңыз, олардың негізгі істеп жүрген нәрселері, ол тек қана осы әйтеуір мұсылмандарды бөлу, мұсылмандарды әлсірету, өзара ұрыстыру, жасап жүрген қызметтер тек қана осы. Одан басқа еш нәрсе жасап жүрген жоқ. Ал енді бұл ақида мәселесінде олардың ұстанып жүрген ақидасы, ол әхлі сүннә вәл жамаа ақидасы емес. Әхлі сүннә вәл жамаа ақидасын біз имамдардың сөздерінен келтірдік. Әхлі сүннә вәл жамаа ақидасы Алла субханаһу ва тааланы жаратылысқа ұқсаудан түгелдей пәктейді. Алла субхана ва тааланы бір нәрсеге частично болсын, яғни ұқсату, ол ширк. Мысалы, имам Табари, имам Қортубилар Юсуф сүресінде келген аятқа қатысты айтады. Ума юмину аксаруһум биллахи илля ва хум мушрикун. Олардың көпшілігі тек қана мушрик болған халде иман келтіреді деген аят. Яғни олар оны алып келеді де, сол тәуассул жасағандарға немесе соларға осыны қолданады. Имам Табари, имам Қортуби, тағы да басқа да муфассирлер тәфсирлерінде осы аятта Ибн Аббас Радиаллаху анхумадан риуаят келтіреді. Яғни, олар Алла субханаһу ва тааланы басқа нәрселерге ұқсатушы еді деді. Жаратылысқа ұқсатушы еді деді. Яғни, ұқсату ол ширк. Яғни, мынау мынаған ширк деген сөз. Яғни, Алла субханаһу ва таала мен жаратылыстың арасында, адам мен Алланың арасында ұқсастық бар десек, яғни, кейбір нәрселерде олар бір-біріне ширк деген сөз. Бұл әлбетте ол ұқсату. Осыны Ибн Аббас радиаллаху анхума ширк деп тұр. Яғни, яһуди насранилардың кеткен жері олардың тек қана 3 құдай етіп алған емес, олардың бірінші кеткен жері Алла субханаһу ва тааланы жаратылысқа ұқсатып қойды. Ал ұқсату бұл ширк. Яғни олардың тағылымдары негізі солардың тағылымдарымен ұштасады. Ал әхлі сүннә вәл жамаа Алла субханаһу ва тааля мен жаратылысының арасында ешқандай ұқсастық жоқ деді. Ол Алла субханаһу ва тааля әлемге ұқсамайды. Яғни ахи бауырларымыз қалайша ұқсамайды дейсің, Аллада білім бар емес пе? Алла көрмейді ме? Алла естімейді ме? Иә, сен де көресің, сенде де білім бар, сен де естисің деген сөзді айтады. Бұның өзі ұқсастық емес пе? Яғни бұл сөзді қарайтын болсаңыз, Усаймин де келтіреді. Өзінің несінде ақидал уасиеттері жасаған шархында тағы да басқалары да келтіреді. Ал негізінде бұл сөздің өзі қате. Неге? Себебі білім деген кезде сізге ешқандай бір дене елестемейді. Ол бір ол Алланың ұқсату емес ешқандай. Аллаға дене беру емес, білім деу, көру, есту. Біз Алла субханаһу ва тааланы көреді, естиді дейміз. Бірақ олар айтқандай Алла көзімен көреді деп айтпаймыз. Алла субханаһу ва тааля ағза мүшелерден пәк. Алла субханаһу ва тааля ағза мүшелерден пәк. Алла субханаһу ва тааля көруінде, естуінде де ешқандай ағза мүшеге тәуелді емес. Тәуелді болу ол кемшілік, ол мұқтаждық. Ол мұқтаждық. Ал олар айтады, жоқ, Алла сол көзімен көреді деп. Не көз деген не ол? Көз деген ол ағза, көру мүшесі. Ал әхлі сүннә вәл жамаа көреді деген кезде де оның кемшілік жағынан Алланы пәктейді. Яғни бір нәрсеге көруде, естуде тәуелді болуды. Алла субханаһу ва тааля ешқандай сипатында еш нәрсеге тәуелді емес. Дене ол білім, көру, есту ешқандай денелікті білдірмейді. Ал бірақ Алланың өзіне жараса қолы бар, адамның өзіне жараса қолы бар, маймылдың өзіне жараса қолы бар деп келтірген кезде ол барлығында дене. Яғни адамда дене, маймылда да дене. Яғни қол деген ұғым негізі денені білдіреді. Білім, көру, есту деген білім ол ешқандай денені білдірмейді. Яғни бұл жерде ол қияс салыстырулары негізінде қияс мааль фариқ. Яғни екі бір-біріне келмейтін нәрсені бір-біріне қияс жасау. Арабтарда оны қиясул байд алал байжан деп. Яғни мен оны әрдайым осы қияста келген кезде бірінші есіме түсетін өз оқиға. Ұстазымыз айтып берген еді, осы қияс бабына келген кезде бір күні бір кісі өзінің баласына бір пакет баклажан беріпті дейді. Натальяның үйіне апарып тастады деп. Сөйтсе үйіне барып есігін тақылдатса, есігін ешкім ашпайды, баклажанды қайтадан алып келеді. Сөйтсе айтты, мен неғып бермедің, үйінде ешкім жоқ екен деп. Ешкім жоқ болса онда бүйтіп дарбазасын төбесін қорасына тастай салмадың ба? Келгеннен кейін өзі ашып алар еді ғой деп әкесі ақылын айтады. Сол ендігі жолы енді келесің, қолына жұмыртқа ұстатып жібереді, яғни бір пакет жұмыртқа. Сонымен тағы да үйіне, әлгі кісінің үйіне барады апарып беруге. Есігін тақылдатады, тақылдатса әлгі кісі жоқ, яғни ашпайды тағы да. Әкесінің сөзі есіне түсіп тұр, баклажан жайында айтқан. Бұны мен алып бармай ақ қояйын дейді да, дарбазаның төбесінен қораға лақтырып жібереді. Келгеннен кейін өзі алып алады деп. Бұл не дейді? Жұмыртқаны баклажанға қияс ету, қияс жасау. Бұл екеуі бір біріне қиясқа салынатын нәрсе емес. Сол сияқты ол білімді, көруді, естуді қолға, аяққа, балтырға қияс жасау, бұл да қиясы мааль фариқ.
қияс жүретін жер емес ешқандай. Яғни мына ғұламалардың арасында келісілген жерден оны басқа жағына алып келіп, оны екеуін салыстыру, бұл әлбетте ол дұрыс емес қияс. Бұл салыстырудың өзінде яғни қателік бар. Оны білмеген адам естіген кезде ойланып қалуы мүмкін, ешқандай мен екен ғой, неге енді біз Алла біледі дейміз, адамда да білім бар. Алла субханаһу ва тааланың білімі мен адамның білімі де ұқсас емес оның. Яғни ешкім Алланың білімі адамның білімі сияқты деп тұрған жоқ. Алла субханаһу ва тааланың білім сипатының өзін, ақиқатын Алла субханаһу ва тааладан басқа ешкім білмейді. Біз тек қана білім деген не екенін білеміз. Бірақ Алланың білімін Алланың өзінен басқа ешкім білмейді. Уала йухитуна бихи ілма. Алланың ешкім біліммен қамти алмайды. Алланың ешкім біліммен қамти алмайды. Біз Алланың білімінің ақиқатын да білмейміз. Ал керек болса Алла субханаһу ва тааланың есімдерін де толық білмейміз. Алла субханаһу ва таала аллазина йуъминуна бил ғайб, ғайбқа иман келтіреді олар мүминдер деген кезде бірінші кезекте Алла субханаһу ва таалаға иман келтіру. Алла субханаһу ва таала ғайбтың ғайбы. Яғни біз Алланы субханаһу ва тааланың есімдерін де толық білмейміз. Оған дәлел пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллам хадисінде: "Ей Раббым, мен сенің көркем есімдеріңмен, ұлық сипаттарыңмен сұраймын. Кітабыңда түсірген немесе бір пайғамбарыңа үйреткен немесе әстәсәрта бихи фи илмил ғайб." Яғни өзіңнің біліміңде қалдырған. Алла субханаһу ва тааланың есімдері бар, біз білмейміз. Біз білмейміз, Алла субханаһу ва тааланың есімдері бар. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллам солайдан дұға қылып жатыр. Яғни біз Алла субханаһу ва тааланың білімін де ол адамның біліміне ұқсата алмаймыз. Көруі, естуі де, мысалы, Имам Шафиъи немесе имам Абу Ханифа. Имам Абу Ханифаның білімінің қандай екенін кім біледі? Имам Абу Ханифа сияқты ғалым біледі. Ал біз сияқтылар, ол не дейді? Ауылға бір молда келіп, жақсылап әуендетіп Құран оқыса, уф, туф, мынау керемет молда екен деді. Кен білімі керемет екен деді. Оны әуендетіп оқыды, ар жағын тәжуиді қалай болды, басқасы болды. Енді ауылдағы адамның, ауылдағы білімі жоқ адам оның дауысына қарап оған не береді? Неге? Себебі ол содан басқа еш нәрсе білмейді. Туф, керемет екен мынау. Енді білімі керемет екен деді. Білімі керемет екен деді. Қанасандан әуендеткен дауысына қарап тұр. Міне ол кезінде мысалы той бастап жүрген бір әнші болуы мүмкін, әйтеуір дауысы бар. Яғни имам Шафиъидің мысалы үйінде қызметкері, білімсіз қызметкері имам Шафиъи немесе имам Абу Ханифаның білімінің қандай екенін білмейді. Оны тек қана имам Абу Ханифа ретінде, имам Шафиъи ретінде біледі. Үлкен имам, білімі күшті дейді. А бірақ олардың білімінің қандай екенін сол кісілер сияқты ғұламалар біледі. Алла субханаһу ва тааланың ақиқатын, Алла субханаһу ва тааланың білімін Алла субханаһу ва тааланың өзі ғана біледі. Алла субханаһу ва тааладан басқа ешкім білмейді. Біз тек қана Алла субханаһу ва тааланың Құранда бізге келтіргенде, хадисте келтіргенде Алла субханаһу ва тааланың иман келтіреміз және Алла субханаһу ва тааланың еш нәрсеге ұқсамайтынын білеміз. Ләйса кәмислі шей. Алла субханаһу ва таала еш нәрсеге ұқсамайды. Алла субханаһу ва таала бір нәрсеге ұқсаудан пәк. Біз осыны білеміз. Алла субханаһу ва тааланың ақиқатын Алла субханаһу ва тааланың басқа ешкім білмейді. Ал бірақ шынайы қол, шынайы аяқ, шынайы көз, шынайы балтыр деген кезде, яғни бізге түсінікті мағынадағы, бізге мәлім мағынадағы қол, аяқ, балтыр деген кезде біздің білетініміз, біздің сөздіктердегі қол, аяқ, балтыр бұл тек қана ағза мүшесін айтылатын сөздер. Біздің білетініміз осы. Шынайы қол, шынайы аяқ, шынайы көз. Олар айтады, біз Алланың шынайы қолы бар, шынайы аяғы бар, шынайы көзі бар деп айтамыз деді. Ал Ахлі Сүннә уәл Джамаа ғұламаларының ақидасы ол емес. Шынайы көз, шынайы қол, шынайы аяқ демейді. Ол Алла субхана ва тааля Құранда келтірген сифаттар, біз ол сифаттарға иман келтіреміз, бірақ ол ағза мүше мағынасында емес. Алланың өзі білетін мағынада. Алла субхана ва тааля бізге оған иман келтіруді бұйырды. Оның мағынасын біліп отыруды бұйырған жоқ. Мағынасын білмесек те, бұл жерде мағынасы жоқ деген сөз емес. Мағынасы жоқ деген сөз емес. Имам Шафиъи айтқандай, оны Алланың сөзіне, Алланың өзі қалаған мағынада, пайғамбарымыздың сөзіне, пайғамбарымыздың өзі қалаған мағынада иман келтірдім деді. Бұл осы мутасабиатқа қатысты айтылған сөз. Бұл намаз оразаға қатысты айтылған сөз емес. Яғни оның мағынасы бар, мағынасын Алла субханаһу ва тааланың өзі біледі, Алла субханаһу ва тааланың елшісі біледі. Бірақ оның пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллам бізге оның барлығын пайғамбарымыз тек қана жеткізуге бұйырылған нәрсені жеткізді. Яғни барлық пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллам өзінің білген нәрсесін бізге жеткізуге міндетті емес. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллам пайғамбар ретінде білсе, оны бізге жеткізуі шарт емес. Яғни расул ретінде, елші ретінде Алла субханаһу ва тааля білдірген нәрселерді бізге білдіруі шарт. Елші себебіне елші посол, яғни ол жеткізуші. Ал пайғамбар ол Алла субханаһу ва тааля оқи қабылдаушы. Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллам өзі айтты ғой: "Егер сендер мен білген нәрсені білгендеріңде азырақ күліп көбірек жылар едіңдер" деп. Бірақ біз пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллам білген нәрсесін білеміз бе? Білмейміз, және пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллам оны айтқан жоқ. Пайғамбарымыз енді ол нәрсені пайғамбар ретінде білді, елші ретінде емес. Егер елші ретінде, яғни ол жеткізуші, ол кезде бізге жеткізу керек болады. Яғни олар айтады, мысалы біз Алла субханаһу ва тааляға мағынасын тапсырамыз десек, олар айтады, яғни оның ешқандай ол мағынасыз аяттар дейді, оның пайғамбар да мағынасын білмейді деп айтады деген сияқты жалаларды жабады. Негізінде ол ондай емес. Ал яғни біз бұл аят хадистер келген кезде, бұл мутасабиат аят хадистер, оның мағынасын Аллаға тапсырамыз, бірақ біздің анық білетініміз ол ағза мүше мағынасында емес. Себебі Алла Субханала Тағала еш нәрсеге ұқсамайды. Ал біз оны ағза мүшесінде мағынасында қабылдасақ, онда Алланың ұқсат болғанымыз болады. Яғни олар, бірақ ол нәрседен қашпайды. Иә, Алланың екі қолы бар, біздің екі қолымыз бар, Алланың екі көзі бар, біздің екі көзіміз бар, Алланың екі балтыры, екі аяғы бар, біздің екі балтыры, екі аяғымыз, Алланың саусақтары, біздің саусақтарымыз бар деп айтады. Бірақ ол екеуі бір-біріне 100% ұқсамайды, бірақ азғантай ұқсастық бар дейді. Яғни негізгі ұғымда ұқсастық бар дейді. Негізгі ұғым қол қол, аяқ аяқ, көз көз, жүз жүз. Өзіне жараса деп қойды. Өзіне жараса деген кезде ол әлбетте тек қана кайфият жағынан, форма жағынан. Ал форма жағынан лайса кемисли шей аятын, яғни тек қана форма жағынан деп қабылдайды. Ал біз лайса кемисли шей деген кезде Алла еш нәрсеге ұқсамайды түгелдей. Алланың ақиқаты, Алланың болмысы түгелдей өзгеше деп қабылдаймыз. Олар тек қана форма жағынан дейді. Ал форма жағынан ол сізге басқа нәрселерге ұқсамайды. Яғни олар негізінде мысалын өз солда адамның көзіне жараса иттің көзіне жараса, Алланың көзіне жараса дейді. Яғни формасы жағынан. Бірақ негізгі ұғым, екеуінде де қол, екеуінде де аяқ, яғни бәрінде аяқ, бәрінде жүз, бәрінде қол. Яғни бұл нәрсе ол ұқсастықты білдіреді. Бұл Әхлі Сүннә уәл Жамағаның ақидасы емес. Әхлі Сүннә уәл Жамағаның ақидасы Аллаға иман келтіруде бұл хис, яғни материальный, материалдық дәрежеден көтерілу, ғайыпқа иман келтіру. Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям бір сахабасын бір мүшрикке жібереді. Мүшрикке жібереді Аллаға шақыруға. Аллаға шақыруға жіберген кезде ол мүшрик келеді. Мүшрикке келген кезде әл кісі мүшрик сұрақ қояды. Сенің Раббың қандай дейді? Ол темірден бе, ол полаттан ба, ол алтыннан ба, ол күмістен бе деп сұрақ қояды. Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям сахабасы қайтып кетеді. Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллямға барады. Пайғамбар саллам қайттан жібереді. Қайттан барған кезде әлгі мүшрик тағы да әлгі сөзді айтады. Сахаба қайтып кетеді. Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллямға барады. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям қайттан қайтарып жібереді. Яғни соңында Алла субханаһу ва тааля оған найзағай жіберіп, әлгіні жоққа жібереді. Әлгіні жоққа жібереді. Және сол кісіге қатысты Құрандағы аят түседі. Құранда Раад сүресінде. Раад сүресі молния дейміз бе? Сол сүреде аятта келеді. Байурсилу сауаиқ. Алла субханаһу ва тааля найзағай жібереді дейді. Файусибу биха ман яша. Және Алла субханаһу ва тааля кімді қаласа, ол соған тиеді дейді. Ва хум юджадилуна филлах. Және олар Аллаға таласып жатқан кезінде дейді. Аллаға таласып жатқан кезінде. Яғни әлгі мүшрик, әлгі мүшрикке қатысты сол аят түседі. Яғни ол мүшриктің бұл жерде істеп жатқан не еді? Оны істеп жатқан Алла субханаһу ва тааляны материалдық тұрғыдан қабылдап жатыр. Алла субханаһу ва тааляның болмысы қандай? Яғни Алла субханаһу ва тааляны ол да материалдық тұрғыдан қабылдап жатыр. Бұл хадисті имам Баззар рахимахуллах, имам Баззар келтіреді. Яғни ол негізінде Алла субхана ва тааляны ол материалдық бір болмыс, бір дене деп қабылдау бұл мүшриктердің методы, солардың ойлау методы. Ал адам ғайыпта иман келтірген кезде ол бұл дәрежеден көтерілу керек та, ол жоғарылау керек Аллаға иман келтіру деген кезде. Яғни имам Абу Хамид аль-Ғазали рахимахуллах айтады, Алла субхана ва тааляны тануда тосылғандар, яғни Алланың жүректеріне Алланың нұры кіруден, білім нұры, иман нұры кіруден тосылғандар әртүрлі дәрежеде. Олардың біреулері олар түгелдей Аллаға иман келтірмегендер деді. Түгелдей Аллаға иман келтірмегендер. Яғни әлгі атеист, материалистер. Одан кейінгілер олар Құдай деп бар деп иман келтіреді, бірақ әлгі сол материя деңгейінде, материалдық деңгейде. Олар тек қана сол көз алдында көрініп ұсталатын нәрселерге олар иман келтіреді, соған табынады. Одан да жоғарырақ дейді де, ол оған көрініп ұсталуы шарт емес деп, бірақ ол қиялында, яғни қиялдан асып кете алмаған деп. Қиял деген не? Жалпы араб тілінде қиял деген кезде, мысалы сіз бір нәрсені көресіз, көргеннен кейін сіздің миыңызда соның суреті қалады. Яғни сіз көзіңізді жұмып соны елестеткен кезіңізде сол қиял дейді. Бір нәрсе кеткеннен кейін соның қалған суреті сол қиял. Ол адам яғни Алла субханаһу ва тааляны қиялында елестетеді дейді. Оны бір үлкен бір дене, аршыда отырған, аршыны періштелер көтеріп тұр, яғни бәрі материалдық мағынада. Ол сол мағынада, және сол аршының бір ауырлығы бар, сықыры бар, ол солай қабылдайтын адамдар дейді. Олар мүджассимдер дейді. Бірақ оларда да Алла субханаһу ва тааля бір дене, оларда да Алла дене, бірақ тек қана көз алдында көрініп тұрған жоқ та, бірақ қиялында үлкен дене. Оған айтады, олар да материалдық деңгейден көтеріле алмағандар деп. Ол кісі айтады, оған Алла субханаһу ва тааля мекеннен, заманнан пәк десең, оны ақыл қабылдай алмайды деп. Қалай деп? Қалай деп оны қабылдай алмайды ақыл дейді де. Неге? Себебі ол ақыл сол материалдық деңгейде тұрғандықтан, барлық нәрсені материалдық тұрғыдан қабылдағандықтан да ол оны қабылдай алмайды. Яғни біз Алла субханаһу ва тааля бұл заман, мекен, нәрсе жаратылмай тұрып бар екеніне иман келтіреміз ғой барлығы. Иман келтіреміз. Ал енді Алла субханаһу ва тааля әлемді жаратқаннан кейін басқа өзіне жаңа сипат қосқан жоқ. Не бұны қабылдау не үшін қиын адамға? Ол қашан сол материалдық деңгейде жүрген кезде оны ол қабылдай алмайды. Қалайша ол? Мүмкін емес деп. Имам Абу Хамид аль-Газали айтады, сол үшін оларға Алла мекеннен заманнан пәк десең, Алла субхана ва тааля қолға, аяққа, көзге тәуелді емес, Алла субхана ва тааля ол нәрселерден пәк десең, ол оны қабылдай алмайды деді. Қабылдай алмайды. Солардың бір авамы деп, авамы деген мынау жалпы білімсіздерін біреу былай айтқан еді деді. Хатта қала бағду, бағдыл авам минхум деп. Яғни кейбір авамдары оларын айтқан еді деді. Алла субхана ва тааля ағза мүшелерден пәк, Алла субхана ва тааля заманнан мекеннен пәк, Алла субхана ва тааля ағза мүшелерден пәк. Яғни ағза мүше деген кезде мына қол, аяқ, жүз, ол Алла субхана ва тааля ол нәрселерден пәк десек, ол айтқан еді деді. Бұл Құдайдың сипаты емес, бұл дарбыздың сипаты деп айтты деді. Яғни ол адамның ойында кемелдік ол сол қолда, аяқта, жүзде де, бұл өзін солай кемел көреді. Мысалы, ол өзі тақта отырса, жанында қызметкерлері жүгіріп жүрсе, қол, аяғы, көз сау болса, ол өзін солай кемелмін деп есептейді. Ал ол нәрсе жоқ десе, ол бәрін өзіне салыстырады. Оны не дейді? Қиясыл ғайб аля шахид дейді. Ғайб болған нәрсені өзіне шахид көрініп тұрған нәрсеге қиясылады. Қалайша деп, онда ол Құдайдың сипаты емес деп. Яғни ол ойлайды, сол кемелдік, сол екі қол, екі аяқ, екі көздің болуында деп. Яғни имам Абу Хамид аль-Ғазали рахимахуллах жалғастыра келе айтады деп. Егер шыбынға ақыл беріліп деп, шыбынға ақыл беріліп, оған айтылса еді деп. Сенің Құдайыңның, енді адам сияқты, оған ақыл беріліп, Құдайыңның қанаты жоқ, яғни ол қанаттан пәк. Ол ұшудан пәк десе, онда ол қалайша Құдайым менен дәрежесі төмен болады деп айтатын еді деп. Неге? Себебі ол кемелдікті сол нәрседе көреді де, ол өзінде ұшатын қанат бар, ол сол кемелдік сол қанатта деп біледі. Ал қашан ол нәрседен пәк десе, ол оны қабылдай алмайды. Яғни адамдар да тура сондай да, ол сол сондай төменгі деңгейде, ол Алла субхана ва тааля ол нәрселерден пәк десең, ей, қалайша онда Алла ол кемелдік емес қой, ол кемшілік қой деді. Бұның бәрі проблема адам өзіне салыстырып жатыр. Ал Аллаға иман деген сөз, ғайыпқа иман келтіру деген сөз, бұл дәрежеден көтерілу, ол материалдық дәрежеден көтерілу. Біз материалдық дәрежеден көтерілген кезде біздің Алла субхана ва тааляны дене болудан пәк, Алла субхана ва тааля заманнан мекеннен пәк деген қабылдау ол қиынға соқпайды. Адам өзі табиғаты көбінше сол көріп, яғни көріп ұстап жүрген нәрселеріне жақын болады. Бәрін солай қабылдағысы келеді. Бәрін нәрсені солай қабылдағысы келеді. Және ол сол нәрсеге көбірек, яғни көңілі толады. Көп адамдары сол нәрсеге көбірек көңіл толады. Бұл кімдердің сипаты? Негізі бұл яһудилердің сипаты. Құранда Алла субхана ва тааля яһудилердің сипатын келтірді. Оларға Алла субхана ва тааля манна ва салван беріп қойды. Манна ва салван не? Манна ва салван Алла субхана ва тааля тарапынан келетін, оны егіп күтіп жүрмейді, тамақ ұшып келіп жейді, кетіп қалады. Бірақ олар ол ертең келіп келмей қалуы мүмкін, ертең басқа. Одан да Муса алейхиссаламға айтты, давай біз одан да диқан шоқпайын айналсақ деді. Картошка, пияз, сәбіз, сол чеснок егейік, соны жейік, одан да ол тамақ бөрін кемей қалуы мүмкін деп. Яғни олардың сол өздерінің қол астында, қалтасында тұрған, өзінің сарайында тұрған нәрсеге ол көбірек сенеді де, Алланың ризқына көрі. Алланың ризық жеткізуші деген сипатынан көрі, өзінің сарайында тұрған овощи продукты, яғни сол өзінің тамағына ол көбірек сенеді. Олар сол нәрсені істеді. Яғни қолында тұрған материалдық нәрсеге ол көбірек көңіл толады. Адамдарда да тура сондай сипат, ол сол материалдық нәрсеге ол көбірек көңіл толады. Ал біз Аллаға иман келтіру деген кезде бұл деңгейден адам көтерілу керек. Адам бұл деңгейден көтерілу керек. Яғни жалпы Алла субхана ва тааля жайында имам Абу Джафар тахави рахмахуллах, имам Абу Ханифаның ақидасы деп Алла субхана ва тааля шектеулерден тааля, тааля Аллах, Алла пәк болды. Анил худуд шектеулерден, уал ғаят жиектерден, уал аъза, уал аркан, уал адават ағзалардан, құралдардан пәк болды деді. Ла тахвихил джихат ас-ситка сайрил мубтадаат. Және Алла субхана ва тааля бір алты тараптың бірінде болудан пәк. Алла субхана ва тааляны басқа нәрселер қамтығандай алты тарап қамтымайды. Бұл біздің имамдарымыздың ақидасы. Бұл дегеніміз, яғни Алла субхана ва тааля дене емес, Алла субхана ва тааля ағзам шөлерден пәк, Алла субхана ва тааля заманмен де, мекенмен де еш нәрсемен шектелмейді, Алла субхана ва тааля еш нәрсеге ұқсамайды. Бұл имам Абу Ханифаның ақидасы, бұл имам Абу Юсуфтың ақидасы, бұл имам Мухаммадтың ақидасы, бұл имам Тахауидің ақидасы, бұл имам Матрудидің ақидасы. Олардың бұл нәрседе Алла субхана ва тааляны ұқсастықтан пәктеуде арасында ешқандай ықтилаф жоқ. Біз өткенде имам Абу Мансурдың, яғни имам Матрудидің сөздерін де өзінің кітабынан оқып бердік. Алла субхана ва тааля бұл кісілердің арасында Алла субхана ва тааляға қатысты ешқандай талас тап жоқ. Тек қана ол кісіні бір жаман қып көрсетіп, Алла барлық жерде деп айтады деп жала жауып, ол кісіні бір құбыжық қып көрсетіп, яғни сол кісі арқылы бұл ақиданы, бұл имам Абу Ханифаның жалпы ахлисүннә ақидасын кейбіреулер осы кісілердің ақидасы қып көрсетіп, сонымен оның жамандағысы келеді. Сол үшін ғана бұл айтылып жатқан нәрсе. Болмасам біз сөздерін салыстырып келтірдік. Керісінше соны айтып жатқан кісілерде Алла субханаһу ва тааля жаратылысқа ұқсайды, Алла субханаһу ва тааля әлемді болмысымен қамтып тұр. Сол сияқты, мен Алла субханаһу ва тааляға лайық емес нәрселерді айтады. Алла субханаһу ва тааля олардың ақидасында, мен Индаймен кітабынан оқып бердім, ол шайтанға да, нәжасқа да тиюі мүмкін, бұл мүстахил мүмкін емес, нәрсе емес деп айтады. Яғни бұл ақида, әлбетте ол біздің имамдарымыздың ақидасы емес. Иншалла, мен бұл мәселені иншалла осымен тәмамдаймыз. Иншалла, біраз нәрсе, яғни өткен сабақтарды бәрін толық тыңдап көретін адам, иншалла біраз нәрсе түсінікті болды, иншалла деп ойлаймыз. Алла субхана ва тааля, иншалла осы имамдарымыздың артынан жүруімізді, әхлюсіна уәл жамаан жолынан шықпауымызды, Алла субхана ва тааля пәктеушілерден болып баруымызды, Алла субхана ва тааля бәрімізге нәсіп етсін. Алла субхана ва тааля әхлюсіна уәл жамаан жолында жүруді жалпы мұсылмандарды бөлушілерден, мұсылмандарға қарсы жұмыс істеушілерден болудан Алла субхана ва тааля бәрімізді сақтасын. Яғни иншалла осымен бұл мәселені тамамдаймыз. Ендігі дәрісте иншалла басқа тақырыпқа имам Абу Джафар тахауи рахимахуллах айтпақшы. Бұдан кейін уәл исра уәл миғраджу хақ, исра миғрадж ақиқат деп ары қарай басқа тақырыпқа кіреді. Иншалла Алла нәсіп етсе ендігі жолы сол тақырыптан бастап كتنس. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.